Të dashur dëgjues, përshëndetje nga vllai juaj Akil Pano. Në mësimin e kaluar, hodhëm një vështrim mbi familjen e Isakut. Pam se si Rebeka, e cila ishte shterp, pas lutjes së Isakut drejtuar Perëndis, i dha atij dy bi, Esaun dhe Jakobin. Megjithse binjak, vumre se ata ishin shumë të ndryshëm, jo vetëm për nga gjërat që bënin, por edhe nga rëndësia që ata i kushtonin ëndrës së tyre. Ndërsa shohim që Esau rritet si një djalë i fortë e plot muskuj, gjyetar i Zotit, njëri i vërtet i aksionit, shohim në anën tjetër Jakobin, të cilit i pëlqen më shumë të gatuaj dhe që të qëndroj pranë mamas së tij, gjithmonë duke pasur në mendje se si dhe në çë mënyrë ai të mund të ishte i pari birë që do të merrte bekimin. Pam se si me shumë zgjuarsi ai mori prej vullait të madh dokumentin e parbirnis, duke e këmbyer atë me një pjatë supë. Vumre se parbirnia, megjithse nga lindja i përkiste Esaut, djalit më të madh, nuk ishte për të vlerën që kishte në sytë e Jakobit. Pse ky dokument kishte kaq rëndësi në sytë e Jakobit? Çfarë shikonte ai pas asaj copë letre? Të dashur dëgjues, pa u vonuar, le të fillojmë menjëherë mësimin e sotëm. Tani përpara nesh shfaqet ajo pjesë e jetës së Isakut që duket si dobësi, por që në fakt nuk është. Vini re se ai kthehet në tokën ku kishte qenë dikur i jati. Lexojmë në kapitullin e 26 të librit të Zanafillës, vargje 18 deri 20. Dhe Isaku filloi të hap puse uji që ishin hapur në kohën e Abrahamit, atit të tij, dhe që filistejt i kishin mbyllur mbas vdekjes së Abrahamit, dhe u vuri po ato emra që u kishte vënë babai i tij. Pastaj shërbëtorët e Isakut gërmuan në lugin dhe gjetën aty një pusë me ujë të freskët. Por barinjt e Gerarit u grindën me barinjt e Isakut, duke u thënë: "Uji është i yni." Dhe ai e quajti pusin Esek, sepse ata e kishin kundërshtuar. Kjo zbulon se lufta po vazhdonte. E ndjej se uji paraqet fjalën e Perëndis. Ne duhet të pim thellësisht prej saj. Quhet uji i fjalës dhe ka si qëllim të shuaj etjen ton frymërore, si edhe të na pastroj. Jezusi tha se ne jemi pastruar përmes fjalës që ai ka folur. Uji është diçka shumë e rëndësishme në jetë. Nuk mund të jetosh pa ujë. Mund të fluturosh mbi shkretë të tirat e Arizonës, New Mexico's dhe Kalifornisë dhe të shohësh shumë tokë të thatë. Pastaj, papritur, mund të shohësh një hapësirë jeshile të gjallëruar dhe pyet se çfarë ka ndodhur. Cili është ndryshimi? Uji. Në uji ka jetë. Uji është i vetmi shpjegim. Miku im, uji është shpjegimi i ndryshimeve ndërmjet fëmijëve të Perëndis në çdo kishë. Uji i fjalës së Perëndis. Ka një ndryshim të madh në jetën e besimtarve që e studiojnë fjalën e Perëndis dhe atyre që nuk e studiojnë atë. Mendoj se gjithmonë duhet ju duhet të paguani një çmim nëse do të studioni me të vërtet fjalën e Perëndis. Djalli do të lejoj të bëni çdo gjë përveç se të hyni në fjalën e Perëndis. Le të lexojmë vargjet 21 dhe 22. Shërbëtorët hapën pastaj një pusë tjetër, por ata kundërshtuan edhe për këtë. Dhe Isaku e quajti Sitna. Atëherë ai u largua qëndej dhe hapi një pusë tjetër për të cilin nuk pati kundërshtim. Dhe ai e quajti atë Rehoboth, sepse ai tha: "Tani Zoti na ka vënë larg dhe ne do të kemi mbarësi në këtë vend." Pastaj ai i vuri pusit emrin Rehoboth. Do të thotë se ka vend për ne. Para kësaj ai hapi një pusë, por ata ja morën. Ai lëvizi, hapi një tjetër dhe përsëri ja morën dhe atë. Ai vazhdonte të lëviste. Kjo me siguri zbulon se Isaku është një njeri i paqshëm dhe shumë i duruar. Davidi për shembull ishte krejt ndryshe. Ai nuk do të kishte vepruar kurrë kështu. As Simon Pietri nuk do ta kishte bërë. Dhe nëse kërkon të dish të vërtetën, as unë nuk do të kisha bërë të njëjtën gjë. Ky është një mësim i vërtet për ne të gjithë, sidomos kur studiojmë fjalën e Perëndis. Le të shikojmë më poshtë se si Isaku shkon në Beersheba dhe Perëndia shfaqet për ta qetësuar. Lexojmë vargun e 23 dhe të 24. Pastaj së këtemi, Isaku u ngjit në Bersheba, dhe Zoti ju shfaq po atë natë dhe i tha, unë jam Perëndia i Abrahamit, babai tënd, mos ki frikë, sepse unë jam me ty. Do të bekoj dhe do të shumoj pasardhësit e tu për hir të Abrahamit, shërbëtorit tim. Perëndia i shfaqet për ta qetësuar. Perëndia ju shfaq të gjithë patriarkëve me përjashtim të Jozefit. Ai ju shfaq Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Lexojmë poshtë vargun e 25. Atëherë ai ndërtoi në atë vend një altar dhe përmendi emrin e Zotit dhe po aty ai ngriti dhe çandrën e tij. Aty shërbëtorët e Isakut hapën një pus. Ai vazhdon përsëri duke hapur pusën. Sa herë që përmendet Isaku, gjithmonë mund të imagjinoni një pus pranë tij. Ashtu siç mund të imagjinoni një altar pranë Abrahamit dhe një çadër pranë Jakobit. Le të shikojmë poshtë se si Isaku vendos paqe me Abimelekun. Lexojmë nga vargjet 26 deri 29. Pastaj Abimeleku nga Gerari shkoi tek ai bashkë me Hahucathin, mikun e tij, dhe me Pikolin, kreun e ushtrisë së tij. Dhe Isaku u tha atyre, pse keni ardhur tek unë, përderisa mu urreni dhe më keni larguar prej jush? Atëherë ata u përgjigjen, ne e pam qartë që Zoti është me ty. Kështu thamë, le të bëjmë një betim midis nesh dhe teje, dhe të përfundojmë një aleancë me ty. Dhe kështu ti nuk do të na bësh asnjë të keqe. Ashtu si ne nuk të kemi prekur, nuk të kemi bërë vetëse të mira dhe të kemi lënë të ikësh në paqe. Ti je tani i bekuari i Zotit. Edhe pse Isaku duket pothuajse i dobët kur flet me njerëzit e Gerarit, mbreti të Gerarit i bëri kaq shumë përshtypje saqë e ndoqi deri në Bersheba në mënyrë që të ndërtonte marrëdhënie të mira me të. Ndikimi i Isakut në atë tokë nuk ishte ai i një njeriu të dobët. Lexojmë poshtë vargjet 34 dhe 35. Në moshën 40 vjeçare, Esau mori për grua Juditin, të bijën e Beerit, Hiteut dhe të Basemathit, bi e Elonit, Hiteut. Këto u bën shkas për një hidhërim të thellë të Isakut dhe të Rebekës. Në kapitullin tjetër, do të shohim Jakobin ashtu siç është në të vërtetë. Na pret një histori shumë interesante për të. Këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 26 të librit të Zanafilës. Tani do të vazhdojmë me kapitullin e 27. Ky kapitull ka si temë të vetën Jakobin dhe Rebekën, duke komplotuar në mënyrë që Jakobi të mund të merrte bekimin e Isakut. Bëhet fjalë për bekimin që Isaku ja kishte caktuar Esau. E shini, Jakobi e dëshironte bekimin e babait të tij. A je dinte që Perëndia i kishte premtuar nënës së tij se më i madhi do t'i shërbente më të voglit, kështu që tashmë bekimi ishte i tij. Megjithatë, ai nuk i besoi që të përmbushte premtimin e tij. As Rebeka, nëna e tij, nuk i besoi Perëndis. Është e dukshme që Isaku, i ati, nuk i besonte Perëndis, përndryshe, asnjëherë nuk do t'ishte përpjekur ta shmangte Jakobin dhe t'ja jepte bekimin e saut. A i ndoqin ndjenjat e ti dhe oreksin në kundërshtim me fjallën e dalueshme të Perëndis. Me gjitha të, metoda që përdori Jakobi për të fituar parbirnin nuk mund të mbështetet për asnjë arsye. A i përdori mashtrimin dhe gënjeshtrën. Sjellja e ti ishte e neveritshme. Perëndia nuk e harroi këtë, po aq sa nuk harroi sjelljen e Sarës dhe të Abrahamit për çështjen e Hagarit dhe Ismaelit. Perëndia nuk mund të përdorte mashtrimin dhe zgjuarsinë e Jakobit. Ashtu siç do ta shohim, Perëndia merret me këtë njeri në mënyrë mjaft të përcaktuar. Jakobi duhet të paguante për mëkatin e tij në të njëjtën mënyrë me të cilën mëkatoi. Do ta vini re këtë gjë ndërsa ne lexojmë këtë kapitull. Kapitulli i 26 përfundon me Esaun, i cili ishte rreth 40 vjeç dhe që u martua me dy gra hitite. Kjo e bëri Isakun dhe Rebekën të hidhëroheshin. Tani ata e kuptojnë se nëse Jakobi nuk do të martohet me një hitite ose filistine, ata duhet ta dërgonin atë në Haran, atje ku Isaku mori gruan e tij, Rebekën, nga familja e Abrahamit. Le të shikojmë se si Isaku i premton Esaut bekimin. lexojmë në kapitullin e 27 të Zanafilës nga vargjet 1 deri në 4. Kur Isaku u plak dhe sytë e tij u dobësuan aq shumë sa nuk shikonte më, e ai i thirri të birin Esau dhe i tha: "Biri im." Esau i tha: "Ja ku jam." Atëherë Isaku i thot: "Ja, unë jam plak dhe nuk e di në ç'ditë kam për të vdekur. Prandaj merr tani armët e tua, kukurën dhe harkun tënd, dil në për fushat dhe ka për mua kafsh gjallë. Pastaj më përgatit një gjellë të shishme nga ato që më pëlqejnë dhe silma që unë ta ha dhe shpirti im të të bekoj para se të vdes." Kemi parë se Isaku ishte njëri i shquar dhe i rëndësishëm. Abimeleku dhe Filistinët erdhën për të bërë një marveshje me të për deri sa ja kishin frikën. A ishte i dërueshëm dhe donte paqe, por në të njëjtën kohë ishte mjaft i njohur dhe i pushtetshëm. Megjithatë, këtu ai shfaq dobësinë e mishit të tij. Gjatë gjithë jetës së tij, Esau kishte qenë i preferuari i tij, ndërsa Jakobi kishte qenë i preferuari i Rebekës. Esau ishte djali sportiv që do të dilte dhe do të silte gjithmonë në shtëpi një drerë ose një kafsh tjetër. Ai do ta pishte dhe plaku do ta shijonte. Tani ai është plak dhe kërkon të bekojë djalin e tij të preferuar. Ai e di shumë mirë se Perëndia ka thënë se më i madhi do t'i shërbej më të voglit, por anashkalon atë sepse kërkon që të bekojë Esaun. Kështu ai i thot Esaut të dalë dhe të sjellë ca mish dhe ai do ta bekojë për këtë. Shihni çfarë zbulese është kjo për këtë familje. A keni vënë re mosmarrveshjen në familje, që kur kemi ardhur në pjesën e fundit më të rëndësishme të Zanafilës? Ka mosmarrveshje në familjen e Abrahamit për shkak të Hagarit. Tani në këtë familje ka mosmarrveshje për Binjakët. Le të shikojmë më poshtë komplotin e Rebekës me Jakobin për të mashtruar Isakun. Lexojmë nga vargjet 5 deri 8. Tani Rebeka rrinte duke dëgjuar, ndërsa Isaku i fliste birit të tij Esau. Kështu Esau shkoi në përfusha për të gjuajtur kafshë të egra për t'ia shpënë të atit. Atëherë Rebeka i fol Jakobit, birit të saj, dhe i tha: "Ja, unë dëgjova baban tënd që i fliste Esaut, vëllai tënd, duke i thënë: më sill gjah dhe më përgatit një gjellë të shishme, që unë ta ha dhe të të bekoj në praninë të Zotit përpara se të vdes. Prandaj biri im, bindju zërin tim dhe bëj atë që të urdhëroj." Rebeka e dëgjoi atë që Isaku tha. Jakobi është djali i saj i preferuar. Prandaj ajo thurr këtë plan mashtrues. Është mashtrim i padiskutueshëm dhe nuk mund të harrohet në asnjë lloj mënyre. Perëndia po e regjistron atë si histori, por ai në të vërtetë e dënon atë veprim. Do ta shohim më vonë. Mos harroni gjërat që kanë ndodhur deri këtu dhe më vonë do të shihni se problemet kthehen përsëri për Jakobin. Tani e Rebeka vazhdon t'i thotë. Lexojmë nga vargu i 9 deri në vargun e 11. Esau jo vetëm që ishte një njeri sportiv dhe i kuq, por gjithashtu ishte leshtor. Lexojmë vargun e 12. "Ndofta babai im më prek me dorë. Do t'i dukem atij mashtrues dhe do të tërheq mbi vete një mallkim në vend të një bekimi." Jo vetëm që do të dukej një mashtrues, por ai është mashtrues. Le të lexojmë vargjet 13 deri 17. "Por nëna e tij ju përgjigj: Ky mallkim le të bjerë mbi mua, biri im. Bindju vetëm asaj që të thash dhe shko të marrësh kecat." Ai vajti prapë për t'i marrë dhe ja çoi nënës së tij. Dhe ëma përgatiti me to një gjellë të shishme, nga ato që i pëlqenin babait të tij. Pastaj Rebeka mori rrobat më të bukura të Esaut, birit të saj më të madh, që i mbante në shtëpi pranë vetes, dhe ja veshi Jakobit, birit të saj më të vogël, dhe me lëkurët e kecave, veshi duart e tij dhe pjesën e lëmuar të qafës së tij. Pastaj vuri në dorë të Jakobit, birit të saj, gjellën e shishme dhe bukën që kishte përgatitur. Miku im, nuk mund të mos bëj një koment për këtë. Ajo vuri mbi qafën dhe duart e tij lëkurën e kecave. Kështu që kur babai i tij ta prekte, të mendonte se ishte Esau. Ajo i veshi gjithashtu rrobat e Esaut në mënyrë që të vinte erë si ai. Është e dukshme që deodoranti që Esau përdorte nuk ishte shumë i fuqishëm. Puna është se unë mendoj se ai është si historia e çuditshme që dëgjova për dy persona që po punonin në një vend shumë të ngushtë. Në fund, njëri prej tyre i tha tjetrit: "U, mendoj se deodoranti i njërit prej nesh nuk e bën punën si duhet." Tjetri u përgjigj: "Duhet jetë i yti, sepse unë nuk përdor." Kështu mendoj se edhe Esau nuk përdorte ndonjë dhe nuk jam i sigurt nëse bënte dush her pas here. Edhe po të mos e shinit, do të mund ta ndjenit erën e tij. Le të shikojmë se si plani arrihet me sukses dhe Jakobi mashtron babain e tij. Lexojmë në kapitullin e 27, vargun e 18, 19 dhe 20. Atëherë ai shkoi tek Jati dhe i tha: "Ati im." Isaku u përgjigj: "Ja ku jam. Kush je ti, biri im?" Zëri nuk ishte tamam si ai i Esaut. Atëherë Jakobi i tha babait të tij: "Jam Esau, i parëlindëri yt. Bëra siç më ke thënë. Tani çohu, ulu dhe fillo të hash nga gjahu im, me qëllim që shpirti yt të më bekoj." Por Isaku i tha të birit: "Por si bëre që e gjete kaq shpejt, biri im?" Ai u përgjigj: "Sepse Zoti Perëndia yt bëri që të vijë tek unë. Më besoni, pikërisht në këtë çast, ky djalë është tipik i mashtruesve fetar. Të tillë mashtrues gjeni shumë edhe në rrethet fundamentale sot. Ata flasin se Perëndia i drejton, por Perëndia i drejton të bëjnë disa gjëra shumë të pazakonta. Ndonjëherë zbuloj se të krishterët mendojnë gjëra për të cilat mafia do të arrestojë. Por këta njerëz në mënyrë shumë fetare mund të luten dhe të thonë se është vullneti i Zotit. Më besoni. Në këtë rast Jakobi është një mashtrues fetar. Zoti nuk kishte të bënte as pak me këtë mashtrim." Le të lexojmë nga vargjet 21 deri në vargun e 27. Atëherë Isaku i tha Jakobit: "Afrohu dhe lërm të të prek, biri im, për të ditur nëse je pikërisht biri im Esau ose jo." Dhe kështu Jakobi ju afrua Isakut, babait të tij, dhe mbasi ky e preku me dorë tha: "Zëri është i Jakobit, por duart janë duart e Esaut." Kështu ai nuk e njohu, sepse duart e tij ishin leshtore ashtu siç duart e vëllait të tij Esaut, dhe e bekoi dhe tha: "A je ti me të vërtet biri im Esau?" Ai u përgjigj: "Po." Atëherë Isaku i tha: "Më shërbe që të ha nga gjahu i birit tim dhe shpirti im të të bekoj." Kështu Jakobi i shërbeu dhe Isaku hëngri. Jakobi i soli dhe verë dhe ai e piu. Pastaj babai i tij Isaku i tha: "Tani afrohu dhe më puth, birim." Dhe ai u afrua dhe e puthi. Dhe Isaku ndjeu erën e rrobave të tij dhe e bekoi duke thënë: "Ja, era e tim biri është si era e një fushë që Zoti e ka bekuar." Mund të thoni se Isaku dyshoi se diçka nuk po shkonte siç duhej. Por Rebeka e njihte Isakun shumë mirë dhe i kishte dhënë zgjidhje çdo detaj. Le të lexojmë nga vargjet 28 dhe 29. Perëndia të dhënë vesën e qiejllit dhe pjellorinë e tokës, si dhe bollëkun e grurit dhe të verës. Të shërbefshin popujt dhe kombet u përkulçin përpara teje. Qofsh pronar i vëllezërve të tu, dhe bitë e nënësate u përkulçin përpara teje. I mallkuar qoftë cili do që të mallkon, i bekuar qoftë cili do që të bekon. Isaku po je bekimin që ai kishte marrë nga Jati, atë bekim ai po ja kalon një tjetri. Është interesante të vëmre se ai bekim tashmë i përkiste Jakobit. Perëndia e kishte thënë këtë gjë. Ai tashmë e kishte bekuar Jakobin. Perëndia nuk e pranon as pak këtë lloj mashtrimi. Le të shikojmë se si komploti i tyre zbulohet kur Esau kthehet. Lexojmë nga vargjet 30 deri 33. Dhe ndodhi që pikërisht kur Isaku kishte mbaruar së bekuari Jakobin dhe ky sapo ishte larguar nga prania e të atit Isak, vëllai i tij Esau u kthye nga gjau dhe ai përgatiti një gjell të shijshme dhe ja shpuri babait të tij dhe i tha: "Qohu, ati im, dhe ha nga gjahu i birit tënd, me qëllim që shpirti yt të më bekoj." Isaku, babai i tij, i tha: "Kush je ti?" Ai u përgjigj: "Jam Esau, biri yt i parëlindur." Atëherë Isakun e zun ca të dridhura shumë të forta dhe i tha: "Kush është ai pra që gjuajt i gjahun dhe masoli? Unë i hëngra të gjitha para se të vijë ti dhe e bekova, dhe i bekuar ka për të mbetur ai." Ndonjëri mund të pyes se nëse mishi i gjallë ka të njëjtën shije si qingji apo keci. Sigurisht që po. Më kujtohet disa vjet më parë, kur isha pastor në Pasadena, shkova për të gjuajtur drerë në Utah me një nga punonjësit e kishës. Gjuajtëm një drerë dhe kështu ftuam antarët e kishës për një darkë që të kishim një kohëbashkësie të mirë, të fortë dhe të gëzueshme. Nuk kishim shumë mish për të gjithë njerëzit. Kështu blem dy këmbë qengji dhe gatuam bashkë me pjesën tjetër të mishit. Asnjë nuk mundi ta vinte re ndryshimin dhe të gjithë thanë se mishi i gjahut ishte i mirë. Të dy mishrat kishin pothuajse të njëjtën shije. Tani Isaku vërtet kupton se si kishte rënë në këtë komplot. Le të lexojmë në kapitullin e 27 Zanafillës, vargje 34 deri në 40. Me të dëgjuar fjalët e të Atit, Esau dha një ulërim të fort dhe shumë të hidhur. Pastaj i tha të Atit, bekom dhe mua ati im, por Isaku ju përgjigj. Yt vëlla erdhi me mashtrim dhe mori bekimin tënd. Esau i tha, jo më kot është quajtur Jakob, a i mazuri vendin deri tani dy herë, më hoqi par birnin dhe ja, tani po më merë bekimin. Pastaj shtoj, a nuk e ruajtur një bekim për mua? Atër Isaku u përgjigj dhe i tha Esaut, ja, unë e bëra zotrin tënd dhe i dhash tër vëlezrit e ti si shërbëtor dhe e pajisa me grur dhe me verë, që mund të bëj për ty birim? Esau i tha babait të ti, a ke vetëm këtë bekim atim? Bekom dhe mua o atim. Dhe Esau ngriti zërin dhe qau. Isaku babait ti u përgjigj duke i thënë, ja, banesa jote do të privohet nga pjelloria e tokës dhe nga vesa që zbret nga lartësia e qiellit. Ti do të jetosh me shpatën tënde dhe do të jesh shërbëtori i vëllait tënd, por do të ndodh që kur do të luftosh, do ta thyesh zgjedhën e ti nga qafa jote. Të dashur dëgjues, ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua përgjatë gjithë këtyre minutave dhe në mbyllje të emisionit të sotëm, uroj të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti të bjerë mbi jetën tuaj.